Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз, қымбатты радио тыңдармандар. Амандық пен тыныштық болсын өмірлеріңізге. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, молшылыққа, қуанышқа толы болсын деген кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 15 наурыз 2019 жыл, Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 40 секундты көрсетіп тұр. Яғни, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін күн жұма. Күн жұма, яғни, қымбатты радио тыңдармандар, міне, наурыз айының да тура ортасына келдік. Я, көктем ақырын-ақырындап өз күшіне мініп келе жатқан сияқты. Я, біздің бүгінгі күніміз Алматы қаласында ауа райы керемет болып тұр. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, ауа райы туралы сәл ден кейін айтатын боламын. Ендеше, бүгінгі күндеріңіз осындай керемет көктемнің мезгілі сіздерге қуаныш пен сәттілікке толы болсын деп айтқым келіп отыр. Я, бүгінгі тақырыбымызда осыған сай, я, қымбатты радио тыңдармандар, көктемнің қызығы мен қызығы туралы айтатын боламыз. Я, көктемдегі бүгін естеріңізде болса, кеше ғана осы батыс өңірдер деп жатамыз, сол тойланып кеткен ұлы үлкен мерекенің бірі бұл көрісу мерекесі, сол туралы амал мерекесі деп жатады. Осы туралы бірер әңгіме ететін боламын, қымбатты радио тыңдармандар, одан да басқа, және біздің өмірімізге, бүгінгі күнімізге күшті сондай бір ерекше ықпал жігер беретін тағы да қызықты да материалдарымызбен, деректерімізбен мәліметтеріміз бар. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі сіздерге дайындалған әрбір айдарларымыз сіздерге үлкен бір бүгінгі күндеріңізге жігер, күш-қуат береді деген ойдамын, ниеттемін. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен әдеттегідей бастап аламын, содан кейін қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын, бағым бар болғанына мен қуанам. Білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ, сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені, қатты-қатты сүйдім. Күндіз-түні сені
тағы өмірдің мәні тағдырдың.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Я, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің ауа райы болжамы мен әдеттегідей сіздерді таныстыра кеткім келіп отыр. Бүгінгі 15-ші наурыз 2019 жыл. Алматы қаласындағы ауа температурасы бүгін күндіз плюс 17 градус жылылықты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 8 градус. Күн бүгін Алматы қаласында ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астана қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 4 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы плюс 3 градус. Қар аралас жаңбыр жауады дейді, яғни жаңбыр мен қар аралас жауады екен Астана қаласында. Енді міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы осындай болды. Енді қымбатты радио тыңдармандар, кеше ғана тойлап кеткен осы мейрам туралы бірер мәлімет бергім келіп отыр сіздерге. Одан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Қырдағы ел ойдағы елмен араласып, күлімдесіп, көрісіп, құшақтасып, абай Қазақстанның батыс өңірінде әз Наурыз 14-ші Наурыз көрісу мерекесі менен амал мерекесі деп те атайды басталып кетті. Көрісу күні ресми мейрам ретінде мойындалмаса да батыс жұртшылығы бұл күнді асыға күтеді. Осы бір айтулы күннің тек батыс Қазақстан, Маңғыстау, Ақтөбе облыстарында ғана тойланып, республикамыздың барлық өңіріне жайылып кең таралмай жатқан себепті біз көрісу күні не істеу керек, мейрамды қалай атап өту керек деген сұрақтарға жауап беруді жөн көрдік. Көрісу күнінде жасы кіші адам, жасы үлкен адамның үйіне барып көрісіп шығады. Міндет түрде кем дегенде үш үйдің есігін ашу керек деген ырым бар. Әсіресе құдайы көршіге алдыңғы ретте кіріп шыққан жөн. Көрісе отырып бір-біріне бір жасың мен жасың құтты болсын, жасың жаға қайырлы болсын деп айту керек екен. Адамдар үй үшін жуып, тазалап, ауланы да ретке келтіріп қояды. 14-ші Наурыз күні таң біліне бастағанда ешкім ұйықтап жатпауы керек. Әсіресе қарты бар үйлер оянып, көрісіп шығатын адамдарды күтіп отырады екен. Міндетті түрде әр үй дастарханын толтырып, бар тәттісін қойып, бауырсақ жеті шелпек пісіреді екен. Көрісу күніне ешкім арнайы шақырылмайды дейді, жайылған дастархан жиылмайды. Адамдар бір-біріне түске дейін көрісіп шығуға тырысады. Түске дейін нағыз мейрам сезіледі, ал кешіп қалғандар болса біртіндеп кешке дейін келе беруіне болады. Көрсе келген адамдар көбіне кішкентай балақайлар көрісіп шыққан үйдің дастарханнан дәм алып кетеді. Адамдар жаңа не таза киім киеді, өкпе ренішті ұмытып, көрісу күнінде адамдар бір-бірімен табысады. Көрсе шыққан адамды қабықшытпай, көтеріңкі көңілмен қарсы алып, дастарханға шақырады екен. Біреуден қарыз алған болса, қарызын осы күнге дейін иесіне беріп тастауға тырысады. Көрсе күннің рәсімі бойынша ер адамдар құшақтасып төс түйістіреді дейді. Әйелдер болса құшақтасып беттерінен сүйіп көріседі екен. Тек келіндердің аталарымен және қайнағаларымен көрісулеріне болмайды деген ырым бар екен. Бұл күні ешкімге ренжімей жайдары жүру керек. Көрісуге келмеген адамға көрісіп шықпады деп реніш білдіру орынды саналады. Ендеше береке мен бірліктің мейрамы көрісу күні құтты болсын бір жастарыңыз бен дейді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, кеше ғана бұл өтіп өткен көрісу мейрамы туралы бірер мәлімет өте қызық екен. Сол осы мерекені сіз қалай кеше тойладыңыз, осы туралы әңгіме отырсаңыздар болады. Естеріңіз сала кетейік, қымбатты радио тыңдармандар, біз тікелей эфирдамыз. Біздің Назар FM отбасылық Назар FM радио толқынының таңсәрі бағдарламасының кезектегі саны бұл. Яғни бізге хабарласып, хат жазып, өз ой пікірлеріңізді білдіремін десеңіздер мархабат. Сіздер үшін біздің тікелей эфирдағы телефон нөмірімізді жұмыс істеп тұр. сіздердің естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30. Міне осы нөмірдер тағы да WhatsApp желісі де жұмыс істеп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, егер ой пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды, алып қосарларыңызды айтамын, жазамын десеңіздер, осы нөмірге хабарласыңыздар. Естеріңізге тағы да сала кетейін, 8-707-724-30 телефон нөмірі. Міне ендеше қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я осы мереке туралы тағы да бірер қызықты мәліметті бергім келіп отыр. Я ата бір жасыңыз бен бар бол қарағым айналайын деп 14 наурыз күні бұл бір-бірімен көрісіп жататын өте керемет мерекенің бірі. Көрісу күнінде халық қыстан аман есен шыққанына қуанып бір-бірімен қол алысады екен. Таң сібірлеп атысымен көрісу мерекесін асыға күтіп отырған әрбір отбасы алдын ала дайындалып қойған дастарханын жаяды. Міндетті түрде бауырсақ пісіріп, дастарханға тәтті-тәттісімен қосып үйіп қояды дейді. Отбасының мүшелері, отбасының кішілері үлкендеріне қос қолын беріп көрісіп шығады. Бір-біріне бір жасыңмен дейді екен. Ол бір жасқа есеюің мен осы жылға аман есен жетуің мен дегенді білдіреді. Содан кейін әр отбасы көршілерімен көрсетеді екен. Жасы кіші отбасы мүшелері жас үлкен жанияларға кіріп көрсіп шығады. Міндетті түрде әр адам үш үйдің есігін ашу керек, яғни түске дейін үш үйге кіріп көрсіп үлгеру керек екен. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл қазір ғана сіздерге айтып кеткен мерекенің негізгі мерекеміздің осылай өтуге тиіс екен. Сонда қымбатты тыңдармандар, сіздер де осы мерекені тойлайтын болсаңыздар, өз ой пікірлеріңізді айтып қалдыруға тағы да мүмкіншіліктерің бар екен, естеріңізге салғым келеді. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір мен сіздерге жақсы бір әнді назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Одан кейін міндетті түрде ары қарай қауышамыз және біздің тартымды да қызықты мәліметтеріміз әлі алдыда. Көктем туралы әлі айтатын сіздерге әңгімеміз көп. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желді жүрік жылқынын бей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, өкініштен өртінерем өтемен. Қасиетті домбыраны қол қалмай, қоңырынды әуелетпен кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып тумағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жеті атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазық арта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашып өтерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. шырхайтын ән қазақ бір қазақтың бақыты мен бағына бар жаны мен қуанс екен бар қазақ мен қазақпын түрім қазақ тіл қазақ мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ мен қазақпын бойымдағы қан қазақ мен қазақпын мен шырхайтын ән қазақ бір қазақтың бақыты мен бағына бар жаны мен қуанс екен бар қазақ мен қазақпын түрім қазақ тіл қазақ мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ бір қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар арнамыздан алыстамаңыздар иә тақырыбымызды ары қарай көктемнің қызығы туралы айтып жатырмыз. Я, көктем міне айы басталып кетті. Сонда қымбатты тыңдармандар, я міне бірінші наурыз айының да біз бел ортасына келіп қалдық. Сонда қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламаны жалғастырамыз. Әдетте бізге көктем мезгілінің басы нашар көңіл күйді әкеледі. Оған қоса осы маусым ағзамыз мүмкіндіктерінің шегіне жеткендей болып жанымыз бен тәніміз бір сырқатқа душар болып жатады. Неге әр көктем сайын осылай болады? Не істеуге болады? Бұның себептері қандай? Көктем адам ағзасынан көп күшті алып қоятындықтан біздің иммунды жүйеміз жұқарып дәрумен қорын тауысады дейді. Ал оларды қалпына келтіру қиын. Міне әлсіздік пен сырқаттар қайдан келеді? Қыстың суығында үйде көп отыруға тырысып, аз қимылдаймыз, көктем келісімен бірден пайда болатын қимылдардан солқындық пен селқостыққа орнамыз. Қар еріп, ауа райы өзгеріп жатқанда адамдар қан қысымының төмендеуімен бас ауруларынан зардап шегеді дейді. Оған қоса күніне сан рет құбылатын ауа райы бар, жаурайсыз, терлейсіз, жел тиеді, суық тигізіп аласыз. Я, көктемгі шашау авитаминозға да байланысты болады. Көктемде жемістер мен көкөністер құрамындағы барлық пайдалы дәрумендер мен қозғалыстар бұзылады, тіпті зияндылар да пайда болады. Сондықтан қыстан қалған алма мен сәбіз авитаминозбен күресе алмайды. Я, буындар мен бұлшық еттеріңізге назар аударыңыздар. Көктемде буындар сырқырап, ескі жаралар мен созылмалы аурулар сыр бере бастайды. Қанша сақтансаңыз да суық жел сізге жетпей қоймасы анық. Бұлшық еттер мен буындар көктемде ерекше күтім мен қамқорлықты талап етеді. Дәріханаларға бас сұғып, арнайы майлар мен жылтатын кремдерді және ауруды басатын гелдерді алып қоюға кеңес береміз дейді. Көктемгі күйзелісті жеңу жолдары дәрумендер, яғни әлсіздік байқалып, көру қабілетіңіз нашарланса, дәрумен сәбізді қызанақта, көк бұршақта жүйкеңіз жұқарып, шашыңызды түсіп, тырнақ сыну байқалса, дәруменін, яғни пиязда бар ол, шпинатта және горохта дейді. Ағзаңызда зат алмасу процесі нашарланып, буындарыңыз сыр беріп жатса, онда сіз дәруменін, яғни ол картопта бар, орам жапырақта, салаттарда, бұрышта, редискада бар. Міне осыларды пайдаланғаныңыз жөн болады. Одан кейін дұрыс ұйқы керек екен. Күніне кем дегенде 8 сағат ұйықтап, түс уақытында мүмкіндік болса бір мезгіл мызғып алғаныңыз жөн. Отырған жеріңізде шам жағып қойып, бөлмеңізге қуатты шамдарды қойғаныңыз дұрыс. Әрине қолдан жасалған жарықтандыру күн сәулесін алмастыра алмайды, бірақ бұлтты күні ең дұрыс шешім осы болмақ дейді. Гардеробыңызда ашық түсті киімдер мен аксессуарлар көбірек болсын. Сарғыш түсті көйлек немесе орамал күйзеліспен тамаша көресе алады. Мандарин немесе басқа да өзіңізге ұнайтын майы қосылған қош иісті ванна қабылдаңыз дейді. Бұл көңіл күйіңізді көтеріп сергітеді. Көбірек қимылдаңыз. Физикалық белсенділік мұндай сәттерде таптырмас көмек болмақ. Көктемнің жайма шуақ күндерінде барлық сырқат пен әлсіздіктерді артқа тастап, қыр көлінде құлпырып, жадырап жүре беріңіздер дегенім келеді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл massaget.kz сайтынан алынған кішігірім мәліметтер болатын. Иә, бүгінгі көктемгі күндеріңіздің міне ары қарай жалғасуына сәттілік тілеймін және шынымен де бүгінгі айтқан осы кеңестерімізді осы айда, айларда өз өмірлеріңізде, тәжірибелеріңізде қолданып көрсеңіздер құпа-құп болар еді. Шын мәнінде де қазір көп адамдардың сондай бір солғындық немесе селқостықты байқалады. Бәрімізде соны байқаймыз. Әлсіздік бір нәрсеге істеуге сондай бір мұршамыз болмай тұратын сәт іспетті. Шын мәнінде де егер осының бәрі өмірлеріңізден көрініп жатса, жаңа қазірғана айтып кеткен, жоғарыдағы айтып кеткен кеңестерімізге құлақ аса жүріңіздер, қымбатты радио тыңдармандар. Тағы да мына жерде бір қызықты мәліметті сіздерге айтып бергім келіп отыр. Көктем мезгілі сұлулық пен жаңа өзгерістер кезеңі дейді. Көктем мезгілі жер дүние жаңарып, жаңа шылдыққа бастайтын кез, сонымен қатар әйел заты құлпырып әдемілене түсетін уақыт. Өзгеріңіз келе ме, өмір сүру қағидаларыңыз ұнай ма, ендеше бірге бастайық дейді. Біріншіден, көктем мезгілі ренішті ұмытуға қолайлы кезең екен. Одан кейін, көптен бері тіл табыса алмаған адамдармен қауышатын кезең дейді. Шаш үлгіңіз ұнамаса өзгертуге де болатын кезең. Ашық түсті киімдерді алуға ұмтылыңыз, көп уайымға салынбаңыз, қайғыны ұмытылыңыз, өзіңізге ұнаған, қалаған затыңызды алыңыз, ерте тұруға дағдыланыңыз. Бос уақытыңыз табылып қалса, өзіңізге көңіл бөлгеніңіз дұрыс дейді. Одан кейін спортпен шұғылданыңыз. Әйел азаматтар, әрбір әйел азамат өзінше сұлу, кербез, әдемі, өзін сұлу емеспін дейтін жандар, өзіне көңіл бөле алмай жүрген адамдар көктем біздерді бақытты болуға, жаңаруға ынтықтырады дейді. Сонымен міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің сіздерге көктемге деген, көктем мезгіліне деген кішкене болса да күш қуат жігеріміз сіздерге беріп жатқан осылай осылай көрініп жатыр. Ендеше қазір бір әнге мен үзіліс жасаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Қызықты да тартымды мәліметтеріміз әлі алдыда. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Басында балқар ағая
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, я, біз қайта қауышамыз өз бағдарламамызға. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің жағымды жаңалықтары менен таныс бола отырыңыздар. Я, бұл біздің жағымды жаңалықтар айдарына кезек беретін уақыт келген екен. Я, 140 ұпайлы IQ көрсеткішін алған 4 жасар қызды Ұлыбританияның ең жас данышпаны деп таныды дейді. Англияның Айвер қаласынан келген Алана Джордж IQ Менса жоғары көрсеткішіндегі әлемдегі ақылды адамдар қатысатын ұйымның ең жас қатысушы болды. Ата-анасы Нади мен Эдмунд қызының ерте жасынан әріптер мен сандарға қызығушылық танытып оқуды үйренгенін айтты. Ол соншалықты кішкентай, бірақ өз өмірін оқусыз елестете алмайды. Біз тіпті оның ақылды екенін білгенде қорқып кеттік. Әрине, ерекше бала, бірақ оның әлеуеті қаншалықты кең екенін білмейміз дейді баланың анасы 37 жастағы Надин. Анасы қызының 7 айында алғашқы сөздерін айтқанын, баласы бір жылдан аз уақытта толыққанды сөйлеп үйренгенін айтады. 3 жасында қызы кітаптан үзінді оқи алатын болған екен. Анасы Алананың ақыл ой дамуын тексеру үшін сарапшыларға жүгінген. Сынақ нәтижелері бойынша ол 7 жасар баланың деңгейінде оқитыны, 6,5 жастағы бала сияқты сөйлейтіні анықталды дейді. Ал қазіргі уақытта Алана Ұлыбританияда корольдік отбасы мүшелері оқыған мектепке барады. Оның анасы мұқият бақылайды. Қызының оқуына емес, өзі қатарлы секілді ойнап, балалы шағын қызықты өткізген қалайды дейді. Менса деңгейі бірдей жастағы ең ақылды адамдардың 2% қамтиды. Орташа деңгейде ересек адамның IQ-ы 100%-ға тең. Физик Стивен Хокинг пен Альберт Эйнштейннің көрсеткіші сынақтан өтпесе де шамамен 160 балл болады деп болжанған екен. Тағы да бір жағымды жаңалығымызға құлақ аса отырыңыздар. Ақтөбе облысы Шалқар ауданында тоққа түсіп екі қолынан айырылған баланың отбасы баспаналы болды деп хабарлайды Қазақпарат. Дамир Фактулиннің қайғылы жағдайға түсуіне байланысты мектеп директорының орынбасары мен электрик істі болып сотта ақталып шықты. Дамирдің анасы Гүлмира Фактулинаға пәтер кілтін аудан басшысы Бауыржан Қаниев табыс етті. Отбасыға су мен газ құбыры кіргізілген 3 бөлмелі үйді берді. Баспана қамқорлық акциясы нәтижесінде сатып алынды. Үйіміз жақсы, баламды емдеп жатыр. 1-2 жылдан кейін протез салуға болады. Қазір жарасы жазылмай, іріңдеп тұр. Протезді Ресейге салдырамыз, дейді анасы. Және тағы да қымбатты радио тыңдармандар, тағы да бір жағымды жаңалығымызға құлақ аса отырыңыздар. Кеше ғана қазақстандық 2 зілтемірші алтын жүлдеге ие болды, дейді. Лас-Вегасте өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты аттанған қазақстандығыз 5 зілтемішін 5-еуі де бірінші орынға ие болды деп қабарлайды Қазақстан Республикасының Ауыр Атлетика Федерациясының баспасөз қызметіне зілтеме жастап stan.kz. Ақшыда өткен әлем чемпионатында қазақстандық 5 зілтемішінің 5-еуі де алтын жүлдені иеленді. Кеше 81 келі салмақ дәрежесінде Ольга Пастухова жалпы 215 келіні еңсеріп алтын жүлдені иеленді. Ол кезекті рет әлем чемпионы атанды, дейді. Ал Рахат Бекболат 96 келіге дейін салмақ дәрежесінде бақ сынап жалпы 323 келіні еңсеріп жеңіске жетті. Ақшыда өткен әлем чемпионатында Қазақстан 5 зілтемішінің 5-еуі алтын жүлдені иеленді. Еске сала кетсек, 8-ші және 15-ші наурыз аралығында Лас-Вегасте ауыр атлетика бойынша жасөспірімдер арасында әлем чемпионаты өтуде. Жарысқа әлемнің 20 елінен 13 және 17 жас аралығындағы 200-ден аса спортшы қатысты, дейді. Қазақстанның атынан додаға 5 зілтемірші аттанған. Олардың бәрі алтын жүлдені қанжығаға байлады, дейді. Міне, қымбаттары тұрмандар, бұл біздің бүгінгі жағымды жаңалықтар айдары осындай. Әдеттегідей өмірлеріңізде жағымды жаңалықтарыңыз көп бола берсін деген жақсы тілегімді жаудырғым келіп отыр. Сіздерге, қымбаттары тұрмандар, я, шын мәнінде де осы біздің зілтемішілерімізді спорттағы жетіп жатқан жетістіктері үшін құттықтағым келеді. Және шын мәнінде де Қазақстанға сондай бір ерекше қуаныш сәт сыйлағанына біз алғыс айтамыз. Және сонымен қатар жоғарыда айтып кеткендей, жағы Шалқар қаласындағы тоққа түскен баланың да үйіне, отбасына берілген үйіспеті, осындай жағым жаңалықтарыңыз көп бола берсін. Шын мәнінде де қымбаттары тұрмандар, ендеше қазір жақсы бір әнменен мен жалғаймын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Қызықты әлі тартымды мәліметтеріміз алды да арнамыздан біздің алыстамаңыздар.
Ақтаймын үмітіңді сенші әпке қай.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Сіздердің қазір ғана тамашалаған әндеріңіз бұл Роза Әлқожа менен Әбді Жаппарды орындаған Әпке әні болатын. Арғалай бағдарламамызға қайта ораламыз. Я отбасындық айтатын, он дәстір туралы айтқым келіп отыр. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі таңда сіздердің отбасыларыңызға тілейтін жақсы бір тілегім болсын деген ниеттемін. Я нағыз берік отбасы үлкен еңбектің нәтижесі. Бұл жұмыс ұзақ уақытты қажет еткенімен міндетті түрде жемісін береді. Егер отбасыңызға жаңашылдық енгізгіңіз келсе, жақын адамдарыңызбен ара қатынасыңызды жақсартқыңыз келсе, және туғандарыңызбен көбірек уақыт өткізуді ойласаңыз, өміріңізге бірнеше отбасылық дәстүр енгізгеніңіз жөн болады. Біріншіден, естелік заттар, яғни альбом, яғни қазір көпшілік сандық суреттерге және оларды компьютерде флешкаға немесе ғаламторда сақтауға үйреніп қалды, алайда балалық шақтағыдай альбом сақтаудың орны бөлек. Жағымды суреттерді еске түсіру әрқашан қызық, оны ерекше етіп, безендіріп, қосалқы заттар қосыңыз. Мысалы, альбом бетіне суретпен қоса билет, қат, бирка жабыстыруға болады. Әсіресе кейін балалармен бірге естелік альбомды қарап, оның ішіндегі жазбаларды оқып, түсіндіріп беріп отырған қызықты болады, дейді. Ол балаларға ерекше әсер қалдыратыны рас. Одан кейін, екінші, шежіре ата бабасын біліп жүру әр адамның парызы, сондықтан арғы тегіңізді бірнеше ұрпақты біріктіретін әдемі зат ойлап табыңыз. Оның көз алдында ілініп тұрғаны жақсы. Мысалы, ол ағаш бейнесіндегі жиектеме болуы мүмкін. Бұл әрекетіңізден соң балалар арғы аталарын құрметтеуді үйренеді және олардың тарихқа деген қызығушылығы ояна мүмкін. Одан кейін туысқандардың бір-біріне қонаққа келуі арқылы олар бір-бірімен тығыз байланыса түседі, жақсы естеліктер көбейеді және ол балалар үшін ерекше кешке айналатыны рас. Одан кейін бос уақыт, яғни былай қарасақ, бос уақытымыз үйде отбасымен бірге өтетіні анық, бірақ әркімнің өз гаджетінде видео қарап отыруы бірге уақыт өткізуге жатпайды. Қазір ересектер мен балалар бірге ойнайтын үстел ойындары көп, отбасы мүшелерінің барлығы бірдей демалатын бір күнді таңдап, фокус көрсетуді, сабын жасауды, бидің бір түрін және тағы басқаларды үйреніңіздер, дейді. Бесіншіден, қыдыру айына бір рет отбасымен бірге бір жерге баруды қолға алған жөн. Ол жер тек қана балалар үшін ғана емес, ересектерге де қызық болуы тиіс. Мысалы, бассейн, коньки тебу, кино театр, театр тағы басқа. Мысалы үшін, Алматыда әсіресе тауға шығып серуендеп келгенге не жетсін. Ол қысы да, ол жазда да, ол кез келген жылдың айларында баруға тұратындай қызықты да тартымды екені естеріңізге салым келіп отыр. Одан кейін ойдан шығарылған мерекелер, отбасы істей алатын ерекше нәрсенің бірі өзінің жеке мерекесін ойлап тауы. Мысалы, бір күні ата ана мен балалар өз орнымен ауысып көруге болады. Сол кезде бала жақынына қамқор болуды үйренеді. Бір күнде ата-ананы барлығына келісім беретін күн етуге болады. Ол ата-ананы балаларына сенуге үйретсе, балаларды сенімді теріс пайдалануға шекті білуге үйретеді екен. Егер балаларыңыз әлі кішкентай болса, ертегі түнін жасаңыз, өздеріңіздің жеке мерекеңізді ойлап тауып, оны жыл сайын атап өтуге тырысыңыз, деді. Өте қызық екен. Яқын батыр атырмандар, бұл да бір біздің отбасымыздың бір-біріне жақын болуына, бір-бірін сыйластықпен қарауына түрткі салатын мерекелердің бірі болуы әбден мүмкін сол осы нәрсе. Одан кейін сыйлық, балаларыңызды тек сыйлық алуға емес, сонымен қатар оны сыйлауды да үйреттіңіз. Оларға құттықтау хатын жасатыңыз, безендіруді үйреттіңіз. Бала өзінің қолынан жасалған заттары арқылы жақындарына деген махаббатын, қамқорлығын көрсете алу керек. Ерекше мәзір отбасының нығайта түсетін тағы бір әдіс, қандай да бір мерекеде міндетті түрде бір тамақ түрін дайындау. Ол барлық отбасы мүшелері бірден жақсы көретін тамақ болу керек. Сонымен қатар, тосын сыйда жасаған, тосын сыйда жасап тұрған артық етпейді. Мысал тосын сыйды бар торт кекстер, отырыс қызықты болу үшін әзіл қосуға болады. Мысалы, манты пістірсеңіз, бір мантыға көп етін қант салып дайындасаңыз, тамақ ұсынғанда отбасы мүшелеріне ескертіңіз. Кімге қанты бар мант түссе, соның жолы болады. Отбасындағы жағымды ауа райын сақтау үздіксіз еңбекті қажет ететін ұмытпаңыз. Алайда бұл жұмыс шаршатпайды, керісінше жағымды эмоциялар ғана сыйлайды дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл сондай жағы отбасының татулықта бірлікте тұруға таландыратын кеңестеріміз бұл. Кез келген отбасы татулықта ынтымақта тұрған қандай керемет, шын мәнінде де қымбатты тыңдармандар, сіздерді де сондай отбасылық татулықта тұруға шақырамыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнменен мен үзіліске шығып алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Шықпасаң, шықпа
жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Тағы да мына жердегі бір қызықты мәліметті сіздерге бергім келіп отыр. Кез келген адамның бәсекелесі болады, ол ақиқат. Қазақ аяқтан шалуға тырысып бағатын адамдарды дұшпан деп те атайды. Үйренген жау атыспаққа жақсы дейді халық. Дұшпанымен айқайласу ешкімге абырой әкелмейді. Әліптің артын бағуды құп көретін ақылды адамдар бәсекелесіне қалай жауап қайтарады екен? Егер сізді біреу ұнатпаса, ол нашар адам деген сөз емес. Барлық адамдарға бірдей ұнау мүмкін бе? Сіз сияқты ойлауға ешкім міндетті емес. Сондықтан өзге адамның пікірін құрметтеп үйреніңіз. Ақылды адамдар өзін ұната бермейтін жанның пікірін үнсіз тыңдап, одан қорытынды шығаруға тырысады. Байқағаныңыздай, бірінші ереже үнсіздік, ал екінші әрекет төзімді болу. Сізді жек көретін жан үнемі жаныңызға жара салуға салумен болады. Өйткені ол сізді ұнатпайды, сіз отырған жерге барғысы келмейді, сізді көргісі келмейді. Бірақ өмір болған соң кездесуге, сөйлесуге тура келіп жатады. Сонда сәтте ақылды адамдар төзімді болуға тырысады. Бұл оңай емес, әлбетте, бірақ төзімді болсаңыз, жүйкеңізге салмақ аз түседі дейді. Одан кейін сыпайылық, дұшпаныңызбен сөйлесуге мәжбүр болдыңыз, сыпайы сөйлесіңіз. Егер оған қатты сөйлеп, даусыңызды көтерсеңіз, ол да сізді балағаттап тастауы мүмкін. Ақылды адамдар бәсекелесімен мейлінше сыпай сөйлесуге тырысады. Төртіншіден, жүйкені мықты ұстау, яғни ақылды адамдар үздіксіз дамып отырады, кітапты көп оқып, үнемі ізденумен жүреді. Психология кітаптар адамды кез келген ситуациядан, яғни кез келген жағдайдан дұрыс жол табуға көмектеседі. Егер жүйкеңіз мықты болса, көңіліңізге жақпайтын әрекетті қалыпты жағдай аласыз. Қабылдай аласыз. Ұрыс керіс шығарып, айқайлап, өз жүйкеңізге өзіңіз салмақ салудан аулақ болыңыз. Ақылды адамдар жүрек пен жүйкені сау сақтауға тырысады дейді. Бесіншіден, өзіңізге өзгеге өлім тілегенше өзіңе өмір тіле дейді. Дұшпаныңыздың ашуыңызға тиген әрекетін ой елегінен өткізіңіз. Неге ол үнемі осылай жасайды? Неге оған ұнамайсыз? Неге ол сізді жек көреді? Неге ол жанды жеріңізге тие береді? Мәселенің бәрі өзіңізде шығар. Алдымен өзіңізге өзіңіз өзгеріңіз. Оны түзеймін деп әуре болғанша өз жүрегіңізге үңіліңіз. Ақылды адамдар өзгеруден қашпайды дейді. Алтыншы ереже, терең тыныстау. Жағымсыз оқиға болған кезде үзіліс алыңыз да терең тыныстаңыз. Бұл психология ғылыми миға пайда әкелетін дәлелденген ғаламат әдіс. Сенбесеңіз орындап көріңіз. Ақылды адамдар ашуға мінбестен бұрын бір рет ауаны көбірек жұтып сабырға келеді дейді. Одан кейін қашықтық, яғни ақылды адамдар өзіне ұнамайтын жандардан аулақ жүргенді құп көреді. Ол өз жөнімен жүре берсін, сіз өз жолыңызды табыңыз. Қайта кіретін есікті қатты жабуға болмайды. Ешкімнің алдынан не күтіп тұрған білмейді. Бәлкім дұшпаныңыз бен болашақта туыс болып қаларсыз. Балаларыңыз бір-бірін ұнатып қалса ше. Тағдырдың қандай тосын сый дайындап қойғанын білмейсіз. Сондықтан қатты сөз айтудан тыйылып, көбіне одан аулақ жүріңіз дейді. Және соңғы бұл айтарым, өсек айтпау. 30 тістен шыққан сөздің 30 рулы елге тарайтыны білеміз. Сондықтан әңгіме ол туралы болғанда өсекке араласпаңыз. Өмірде жаман адам, жақсы адам деген ұғым жоқ. Ең жаман адам деген өзі біреудің баласы. Демек, анасы үшін одан жақсы адам жоқ. Ешбір ана өзінің баласын нашар адам деп есептемейді. Дұшпаныңыз жайлы жағымсыз пікір айтып, абырой таппайсыз. Ақылды адамдар сырттан өсек айту деген жаман әдетке жоламайды. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл да біздің кішігірім кеңесіміз. Өміріңізде тату тәтті басқалармен өмір сүрем десеңіз, осы бір қағидаларды, ережелерді ұстанғаныңыз әбден дұрыс болады деп есептеймін. Адам болғаннан кейін неше түрлі қоғамда, айналамызда қоршаған адамдарды кездестіріп жатамыз. біреуге ұнайсыз, біреуге ұнамайсыз, біреу сізге ұнайды, біреу сізге ұнамайды болуы да мүмкін. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, қандай жағдай болсын, қандай келеңсіз жағдайлардың бәрінде тек қана шыдамдылық, сабырлық таныта білген өте дұрыс. Кіші пейіл болғаннан артық не бар деп ойлаймыз, қымбатты радио тыңдармандар. Құдайдың да келе жазбасында жазылғандай, шын мәнінде де Құдай тәкаппарларға қарсы тұрады, ал кішіпейілділерге өз мейірімін танытады деген сөз бар. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, кішіпейіл болған адамды жаратқан иеміздің өзі де қолдап отыратыны рас. Сондықтан кішіпейіл бола білудің ешқандай кемшілігі жоқ, сонымен қатар тек қана пайдасы болмаса. Ендеше бұл бір өміріңізге жарап қалар кеңес болатын. Енді қымбатты радио тыңдармандар, тағы да бір мәлімет беріп, одан кейін бүгінгі тақырыбымызды сіздердің алдарыңызда қорытындылағым келіп отыр. Бұл жерде тағы да бір қызықты мәлімет бергім отыр. Күліп жүретін адамдарды әркез жақсылықтар қоршап жүреді деп сенеміз. Күлу қиын үрдіс. Байқап қарасаңыз, бала туғаннан бастап жылайды, ал күлуді үйрену үшін 2-3 ай уақыт керек екен. Өте қызық екен. Күлкі туралы қандай деректер білеміз? Күлу кезінде беттің 17 бұлшық еті жұмыс істейді екен. Қандай керемет. Қымбатты радио тыңдармандар, бетке массаж жасаймын десеңіздер, күліп жүргендеріңіз артық болмас деп ойлаймын. Адам қатты күлген 10-15 минуттың ішінде шоколадтың калориясын жоя алады дейді. Өте қызық екен. Күлкі астма мен бронхит ауруларының алдын алады. Қымбатты радио тыңдармандар, күліп жүргеніңіз қандай денсаулыққа пайдасы бар екенін байқадыңыздар. Күлкі адам бойындағы шығармашылық қабілетті жетілдіреді. Оның қауқары адамның миының екі жарты шарында іске қосуға жетеді дейді. 6 жасар бала күніне 300 рет күледі екен. Ал ересек адамдар ең көп дегенде 15 рет қана күледі дейді. Күлу арқылы ақша таба аласыз дейді. Күліп жүріп қызмет көрсететін даяршылардың табысы басқалармен салыстырғанда өте жоғары дейді. Қызық екен. Әркез күліп жүретін адамдардың көпшілігі Бразилия мен Кубада тұрады дейді. Жақсы әзілдей алатын ер адам азаматтар ақылды көрінеді. Емін еркін жарқылдап отырып күлу еркектерге тән қасиет ретінде саналады дейді. Әңгіме барысында әйел адамдар ер адамдарға адамдармен салыстырған 26% көбірек күледі екен. Сондықтан ер адамдар көбіне күлдіртуге әуес. Хуалин дел Касалатты Куба ақыны күлкіден қайтыс болған екен. Өмір бойы күйзеліспен өмір сүріп, жиі күле бермейтін ол мейрамханадағы кездесуде қатты күлген. Оның жүрегі бұл күшке шыдамай өмірден өткен екен. Күлкіні және оның адамдарға әсерін зерттейтін ғылым саласы гелатология деп аталады екен. Зерттеуші адамдар күлкі адамға бақыт сыйлайды дейді. Әрдайым күліп жүріңіздер. Міне қымбатты радио тыңдармандар, осымен бүгінгі тақырыбымызды қорытындылаймыз. Әрқашан күліп жүріңіздер. Әрқашан шаттық, күлкі беттеріңізден жиылмасын, әрқашан шаттанып жүргенге не жетсін. Сонымен қатар қымбатты радио тыңдармандар, бүгін күндеріңізге де сәттілік тілеймін. Тағы да міне осымен бүгінгі таң сары бағдарламасын осымен қорытындылаймын, мен аяқтаймын. Келесі кездескенше қоштасу сәлеметте болыңыздар деп айтқым келеді. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Қош, сау, сәлеметте болыңыздар.
Жасыл бақтың саясында жалқасын гүл жарғанда, айлы түннің аясында біз айтпаған ән бар ма? Теңізде де бірге шермес, бірге жүзген балықтай. махаббат алғанда. Махаббатым сен екенсің, мынау жарық жалғанда. Теңізді де бір кешерміз, өрге жүзген балықтай. Өмірді де бір кешерміз, жабыртамай жалықпай. Өмірді де бір кешерміз, жабыртамай жалықпай. Жабыртамай жалықпай. Теңізді де бір кешерміз, өрге жүзген балық.